Mums tur būs divu dienu pasākums. Pirmo dienu tā tad būs gan biškopības inventāra tirdzniecība, gan būs garšīgākā medus vērtēšana un arī uzvarētāji tālāk apbalvošana. Būs konsultācijas pa dažādām tēmām, ko varēs bitinieki gan pa bišu slimībām, gan pa citām aktuālām lietām aprunāties ar mūsu speciālistiem. Tad plānots ir, kad izstādīs izstādi bērnu, faktiski skolu, mākslas skolu audzēkņu zīmējumu izstādi, bite kā brīnums.